Tervetuloa kuuntelemaan podcastia nimeltä Podpuhetta. Mun nimi on Elsa Kalervo ja tässä podcastissa puhutaan lähinnä podcasteista. Käsillä on Podpuhetta podcastin 5. ja viimeinen jakso. Mä olin tässä vaiheessa jo tehnyt nuo muut haastattelut tuossa lokakuun aikana ja oltiin graduohjaajan kanssa jo puhuttu, että no eiköhän se 4 piisaa, mutta sitten kuitenkin totesin, että on se Ylen näkökulma, se on saatava johonkin joukkoon. Yle on tällä alalla mammuttitekijä, eikä tällainen katsaus suomalaisen podcast-alan olisi millään tasolla kattava, ellei Yleä huomioitaisi. Ja sen takia otin yhteyttä Ylen audiotoimituksen vastaavaan tuottajaan Aura Lindebergiin. Aura on tämän podcastin tekohetkellä tosin opintovapaalla ja asuu ulkomailla, mutta onnekseni hänellä oli aikaa vastailla mun kysymyksiin marraskuussa viikonloppulomallaan Helsingissä. Turistiin mukavasti Auran kotisohvalla ja tässä podcastissa näkökulma on tietysti Yle ja erityisesti Areena, mutta puhutaan myös audiosta suuremmassa ja kansainvälisessäkin kontekstissa. Ja tämän viimeisen Podpuhetta podcastin myötä kiitos kun kuuntelit ja toivottavasti kohdataan ja kuulostellaan vielä joskus jossain muussa yhteydessä. Minkäs kokoinen toimitus teillä näitä audioasioita Ylellä pohtii?
No kyllä audioasioita pohtii tosi moni ihminen, mutta tässä mun toimituksessa ihmisiä on 7. Siinä on mediatoimittajia, jotka aika paljon tekee asioita sen hyväksi, että audiot menisi Areenaan oikein, niin huolehtii siitä, että siellä on kaikki kunnossa. Sitten meillä on graafikko ja tekninen tuottaja.
Ja siis, onko mä nyt ymmärtänyt oikein, että teidän työnkuva on nimenomaan nyt nämä nettisisällöt? Eli joo. Sitten on radiohommat on ihan erikseen.
Joo. Kyllä me ollaan osa niin kuin radiokanavia Ylen niin kuin mittakaavassa, mutta sitten kaikki, mikä menee Areenaan, kaikki, mitä me tehdään sitten niin kuin verkossa, sekä niille meidän radio-ohjelmille että sitten podcasteille, joita ei julkaista missään radiokanavilla, ne kuuluu meille. Kyllä, niiden kehittäminen ja entistä paremmin tarjoileminen erityisesti ihmisille.
No mikä sun oma tausta on? Miten sä oot päätynyt tähän?
No mä oon tullut Ylelle opiskeluaikana. Noin reilu 10 vuotta sitten tulin uutistoimitukseen tekemään kaikenlaista friikkohommaa ja kuten niin kuin yleensä taudinkuvaan kuuluu, niin sinne mä jäin. Ja sitten vuonna, olisiko ollut 2009, menin tekemään ekan kerran radiouutisia Yle X-radiokanavalle, josta siirryin sitten Yle X:lle ja siinä muutaman telkkarimutkan jälkeen on ollut siellä juontajana ja tuottajana, kun sitten 2016 alkoi niin kuin tämä homma, mitä nyt teen. Eli silloin ajateltiin, että pitää myös panostaa entistä enemmän siihen, että me verkossa meidän radio-ohjelmat näkyy paremmin ja rupesi kiinnostaa, että mitäs nämä podcastit oikein onkaan ja mitä Ylen pitäisi siellä enemmän tehdä, niin tälleen tämä on mennyt.
Onko sulla ollut niin, kuten monilla, jotka radioon kompastuvat ja sille tielle jäävät, että se on ollut lapsuuden unelma ja aina on tiennyt, että on halunnut tehdä radioa ja äänen kanssa töitä?
Ei se kyllä ole mulle ollut silleen. Se on kyllä ollut oikeasti enemmän sattumaa kuin Että mä muistan kyllä, että mä oon lapsen sanonut, että mä haluan kirjailijaksi. Mun pikkusko sanoi, että musta tulee sun kynänterottaja. Niin
hyvä tiimi.
Että varmaan jonkinlaista tällaista niinku sanojen ja tekstien kanssa puljailua, mutta ei tämä ollut mulle lapsuuden unelma.
Mä halusin olla joko ballerina tai hävittäjälentäjä.
Okei.
Okay. Mutta tälle tielle nyt toistaiseksi.
Joo.
Ei, mikään ei ollut tietenkään myöhäistä vieläkään. Hei, kun tuonne Ylen Areenan nettisivulle itsensä surffailee, niin siellä voi huomata, että siis podcast-sana ei varsinaisesti niinku silmille hyppää. Eli että siellä on niitä TV-sisältöjä siellä yläpalkissa ja sitten siinä vieressä on radio ja sitä klikkaamalla pääsee myöskin podcasteihin. Onko tämä silleen tietoinen valinta?
Kyllä se sinänsä on tällä hetkellä ton Yle Areenan etusivun kannalta tietoinen valinta, että kuitenkin meidän Areenan käytöstä ihan edelleen valtaosa on TV-ohjelmien katselua. Että siis ymmärrän, miksi sinne ei ehkä niinku haluta laittaa sellaista sisältöä, jota ihminen ei pääsekään katsomaan. Että se niinku suurelle massalle meidän katsojista olisi vähän niinku hämmentävää, mutta kyllä me koetaan koko aika niinku paremmaksi muuttaa sitä käyttäjäkokemusta myös audion puolella ja me ollaan tosi paljon tehty viime vuosina töitä, erityisesti tuon mobiilin, eli siis kännyköissä Areena-sovelluksen kanssa, koska tällä hetkellä se on yli 70%, mitä meidän käytöstä tulee mobiiliareenasta radion puolella. Eli niin kuin siinä kohtaa on tosi tärkeää, että erityisesti se toimii paremmin. Niin kuin aina on vaikea mennä käyttäjän pään sisään, että mitä kautta juuri niin kuin sinä tulet sinne sisälle, mutta sanoisin, että kyllä tällä hetkellä se, niin kuin meidän suosituin paikka käyttää audiosisältöjä Areenassa on se mobiilisovellus.
Mä juttelin ton Nelosen ja Suplan Johannes Saukon kanssa ja se sanoi, että heillä niin kuin Supla-sovelluksessa ja Suplan nettisivuilla niin se ensisijainen juttu on se, että se olisi mahdollisimman helppo käyttää ja sitä audioa pääsisi kuuntelemaan mahdollisimman nopeasti, eli ei tarvitsisi klikata kovin montaa kertaa. Oletteko te Ylellä niin kuin pallotellut näitä samoja, että kun jotenkin ainakin aikaisemmin podcasteista sanottiin, että mutta kun niitä on niin kauhean vaikea kuunnella, se oli sitä aikaa, kun ne piti ladata ja sitten siirtää laitteelta toiselle näin päin pois, mutta että kyllähän se aina vaikeuttaa vähän sen sisällön löytämistä, jos täytyy klikkailla itsensä moneen paikkaan.
On toki joo, mutta kyllä mä nyt sanoisin, että Areena-sovelluksessa se käyttäjän polku on tehty mahdollisimman helpoksi tällä hetkellä, että kuitenkin me halutaan tarjota meidän kaikki sisällöt yhdessä sovelluksessa myöskin, että me nähdään, että siinä on myös etua, että meidän TV- ja radiosisällöt on siinä yhdessä paketissa, eikä niinku ruveta kehittämään erikseen, että lataappa vielä tämä, jos haluat kuunnella meidän juttuja. Että se on niinku tietysti tietoinen valinta, että ne on yhdessä paikassa. Mutta joo, sä oot ihan oikeassa, mutta sitten siinä on myöskin se, että käyttötapoja on niin valtavan paljon tällä hetkellä, että esimerkiksi Android- ja iPhone-käyttö puhelimessa, niin sitten eroaa aika paljon, koska ne ohjelmat, mitä kautta, en puhu Areenasta, nyt puhun kaikista muista podcast-sovelluksista, on ihan erilaisia. Eli me ei niin kuin päästä tavallaan kiinni aina siihen yksittäisen käyttäjän käyttökokemukseen välttämättä, jos ei hän käytä Areenaa, kun meidän tuotteita, audiotuotteita kuuntelee.
Niin ja Ylen podcasteja niitä löytyy muualtakin.
Joo, me tietoisesti niitä julkaistaan iTunesin ja Spotifyn kautta tällä hetkellä, mutta sitten RSS-feedit niitä vie muihinkin podcast-sovelluksiin tällä hetkellä. Että kyllä niitä niin kun löytyy kyllä isoista palveluista tällä hetkellä suht hyvin, mutta suosittelisin kyllä Spotifyta, iTunesia, koska sieltä löytyy laajin kattaus Areenan ulkopuolelta.
Sä sanoit tuossa, että Areenaa käytetään kuitenkin ensisijaisesti tai eniten sen televisiosisällön ja videosisällön kattelemiseen, niin mikä se suhde tällä hetkellä suunnilleen on, osaatko sanoa noin lonkalta?
No nyt tämä aikakirja jätetäänkö se tieto, että mähän olen siis opintovapaalla, eli sinänsä niin kun en ole katsellut noita tilastoja nyt 3 kuukauteen, mutta mä sanoisin, että se niin kun, mitähän mä nyt uskallan sanoa, koska mä nyt oikeasti muista. Siis jos mä sanoin, että se on 80 videoa, 20 audioa, niin se nyt ei varmaan niin kuin ihan superväärin mene. Mutta audio on kyllä koko ajan nyt tässä viimeiset vuodet niin kasvattanut sitä suosioitaan siellä. Että tää voi olla vähän optimistinen se 20%, mutta sanotaan nyt se.
Joo. Katsotaan seuraavat luvut sitten, että miten pahasti meni metsään. Siis suunnilleen vuosi sitten sä oot kirjoittanut Ylen verkkosivuilla, että sun työ on sitä, että sä mietit, miten Ylen audiotarjonta saataisiin paremmin esille siellä verkossa. Ja tätä työtä, niin kuin sä tuossa sanoit, niin oot tehnyt vuodesta 2016 lähtien. Niin mitä tässä ajassa on tapahtunut? Onko jo tapahtunut jotain?
Siitä vuodesta 2016
niin,
vai?
Niin.
No kyllä on tapahtunut tosi paljon, että silloin kun me aloitettiin, niin nämä prosenttiluvut, joista äsken puhuin, niin kyllä ne oli tosi tosi paljon pienemmät ensinnäkin. Ja ollaan ikään kuin virtaviivaistettu sitä, mistä ihminen meidän radio- ja audiosisällöt löytää. Et nykyään vaikka radiokanavilla ei ole sinänsä niin kuin omia nettisivuja, vaan kaikki liikenne ohjautuu Areenaan. Eli kaikki meidän radiokanavien sisällöt on siellä Areenassa heti kuunneltavissa. Ja ollaan kyllä ihan tietysti kehitetty semmoista strategiaa, että mitä me julkaistaan verkkoon ja minkälaisia tuotteita me siellä erityisesti promotaan, mikä niin kuin käyttäjiä kiinnostaa. Meillä on tosi paljon vahvoja radiosarjoja ja tuotteita, mitä kuunnellaan valtavasti jälkikäteen. Eli niin kuin, että se on tosi hienoa, että tehdään tuotteita, jotka ei vaan niin kuin tuolla FMS pölähdä kerran ja sitten katoo vaan, että joku politiikkaradio on vaikka valtavan kuunneltu ohjelma, jota kuunnellaan uudestaan ja uudestaan niitä viikon poliittisia tapahtumia. Ja sitten sen lisäksi myöskin tämä tarjonta, mitä ei mene ollenkaan radion puolella, vaan on vaan verkossa nämä meidän podcastit, jotka sitten voi olla vähän erilaista kerrontatapaa, eri pitusta, ei tarvitse olla standardimittaa, mikä menee radion ohjelmaslotteihin, vaan voi olla jotakin muuta, niin kyllä ne on kehittynyt tosi paljon tässä 3 vuodessa, että ollaan otettu iso harppaus eteenpäin.
Toi on hauska, kun sä mainitsit tuon, että radio ei ole enää sitä, että se kerran tulee sieltä taajuudelta ja sitten sitä ei ole olemassakaan, että jollain lailla se verkkosisältö on tehnyt radiosta sellaista, että se ei ole enää ainutkertaista tai että se ei ole enää se yksi kerta vaan, kun sulla on mahdollisuus se kuunnella. Ja ehkä se jotenkin varmasti kertoo jotain tästä meidän nykyajasta, että ihmiset tosi paljon haluaa kuunnella silloin, kun he haluavat kuunnella ja siellä, missä he haluavat sitä kuunnella. Että miten niin kuin, jos mä nyt tästä jonkinnäköisellä aasinsillalla johonkin kysymykseen pääsen, niin ehkä se, että mikä niin kuin radion ja sitten näiden podcastien suhde Ylellä, että onko ne lähinnä sitä radiosisältöä, mikä on jo tullut ja sitten ne laitetaan sinne verkkoon vai onko pelkästään niitä verkossa saatavia sisältöjä?
Kyllä mä sanoisin, että kummallekin on edelleenkin paikkansa, että on sellaista sisältöä, mikä nyt ei välttämättä ole sitä, mitä kukaan niin kuin, paitsi jossain etnografiassa mielessä 50 vuoden päästä tulee kuuntelemaan, että niin kuin vaikkapa semmoinen radion aamulähetys, mitä niin kuin liikenteessä tapahtuu ja uutiset ja niin kuin tavallaan ensilumen sataminen, niin se ei nyt ole ehkä sitä, mitä ihmiset tulee kuuntelemaan uudestaan. Mutta se on tosi tärkeää, että me tehdään sitä edelleenkin FM-radiossa. Se on niin kuin sitä tavallaan drive time radiota, usein sanotaan näin, mutta sen lisäksi on just tämä elementti, että ihmiset yhä enemmän niin kuuntelee silloin ne ohjelmat, kun niillä sattuu sopimaan, eikä kello 13 tiistaisin, kun tulee politiikkaradio, vaan sitten vaikkapa niin kun just työmatkalla, kun tulee kotiin päin, niin kun tulee tavallaan se päivitys siinä kohtaa niitä asioista, ja mun mielestä ne niin kun tällä hetkellä kummatkin puolustaa paikkaansa ja toimii hyvin rinnakkain. Että ihmiset on tavallaan löytäneet nämä kummatkin muodot käyttää audiota.
Mä kun sukelsin podcastien historiaa ja myöskin luin sitten tieteellistä kirjallisuutta, mitä aiheesta on kirjoitettu, niin oli hauska katsoa vuodelta 2006-2007 ehkä artikkeleja, joissa aiheena saattoi olla se, että podcastit tulee, mitä tapahtuu radiolle. Niinhän se nyt mihinkään ole mennyt.
Joo, olet varmaan luonut saman artikkelin iPod Killed the Radio Star.
Joo, muun muassa kyllä.
Jota mä oon myös tässä tuolla opintovapaalla sinvaillut. Se on ihan hauska kyllä, koska silloin ajateltiin, että niinku, et nyt niinku live-radio kuolee, että kaikki niinku vaan latailee asioita eikä näin mitään tee, koska just niinku vaikeahan tulevaisuutta on ennustaa, että mihin suuntaan se menee. Mutta näkisin, että niinku tässä kyllä niinku audio sinänsä on voittanut, ja mun mielestä mitä laajemmin pystyy katsomaan, että tämä meidän audion kenttä monipuolistuu ja ihmiset käyttää sitä monenlaisilla tavoilla ja se antaa tilaa ihan erilaiselle audion tekemiselle kuin mitä niin kuin tavallaan tuo lineaarinen FM-radio antaa, niin sehän niin kuin on vaan tosi hienoa kaikille ihmisille, jotka haluaa tehdä sitä.
Pystytkö heittämään noin jälleen kerran tuosta niin kuin longalta, että mikä mahtaa olla Ylen kuunnelluin tai suosituin podcast?
Nyt täytyy ehkä mennä siihen, mikä on podcastin määritelmä. Että jos puhutaan siitä, että on vaan niin kuin, että on pelkästään verkossa julkaistu, mikä on niin kuin monesti, mitä määritelmää monesti käytän, niin silloin se olisi toi meidän vuoden 2016-2017. Mulla menee nyt vuosiluvut sekaisin, kun mä en pääse tarkistamaan. Radio Sodoma, Antti Holma Radio Sodoma. Se on meidän suosituin podcast. Mutta jos puhutaan sitten niin kuin meidän ylipäätään tosi tosi isosta audiohitistä, niin se on toi viime kesän Gösta Sundqvist-musikaali, joka tuli Radio Suomessa ulos kerran päivässä heinäkuussa, mutta se julkaistiin katalogin julkaisena Areenassa, ja se oli aivan niin kuin valtava menestys. Siinä niin kuin ihan selkeästi ihan uusi yleisö löysi sen tuotteen, joka oli tosi hienosti tehty. Nämä kaksi.
Aika jännittävää, koska molemmat menee sellaisen radiodraama, radioteatteri spektrin alle.
Tämä onkin tosi kiinnostavaa, koska meillä Ylessä on tosi tosi vahva radiodraama perinne, eli hirveän taitavia tekijöitä, ja sieltä on löytynyt tavallaan taitoa tehdä sitä niin kuin vähän uudessa muodossa, ja myös intoa tehdä sitä uudessa muodossa verkkosisältöinä. Että se kyllä musta näkyy, että niinku, et tavallaan lähdetty rakentamaan sitä niinku ihan nollasta, vaan on käytetty tavallaan niitä meidän hienoja studioita ja hienoja näyttelijöitä ja äänisuunnittelijoita uudella tavalla hyödyksi ja tehty vähän uudenlaista radiodraamaa.
Ja toi on mun mielestä hyvä esimerkki siitä, että millä tavalla podcast-muotona saattaa tuoda sitä vanhaa radioperinnettä eläväksi. Jos vaikka Suomen ulkopuolelta katsotaan esimerkiksi Yhdysvaltoja, jossa radiodraama on niin kuin radiossa nykypäivänä ihan siis mitään olematonta, sitä ei juurikaan tehdä. Ja sitten siellä saattaa olla tosi suosittuja tämmöisiä ihan pitkälti ihan radiodraamaa ja radioteatteria olevia podcasteja, että se jollain lailla... Paitsi, että se tuo uutta, niin se myöskin uudelleen synnyttää vanhaa.
On. Siinä on kyllä paljon, on sitä elementtiä, että niinku, et monet muodot ei ole kuollut, vaikka ne voitaisiin niinku, tavallaan, vaikka ne on keksitty tosi kauan sitten. Ne on vaan nyt tavallaan päivitetty tähän päivään ja huomattu, että ihmiset ihan samalla tavalla kiinnostuu niistä, mikä on tosi hienoa, hienoa kyllä huomata.
No kun osasit vastata siihen, että mikä on, oli Ylen kuunnellun podcast, niin kysynpä, että mikä sun mielestä on Ylen paras podcast?
Tämä on vähän niin kuin, että...
niin, valitsen lapsistasi.
Niin, valitsen suosikki lapsesi. tosi vaikea sanoa, koska me ollaan tehty aika paljon viime vuosina. Ja mä en ole siis mitenkään mukana tuotantoprosesseissa, mutta niin kuin tavallaan vastaan kyllä siitä, että miten ne niin kuin vastaan niiden niin kuin olemassaolosta areenassa ja seuraan kyllä tosi tarkasti, mitä ne tapahtuu. Mutta kyllä mun täytyy sanoa, että mun yksi lempilapsi on Päivystävät dosentit, joka on tehty kaksi tuotantokautta tuossa puolisentoista vuotta sitten. Ja siinä siis kaksi oikeata dosenttia keskustelevat yleisön lähettävistä kysymyksistä, antavat niihin tarkkoja tieteellisiä vastauksia. Tarkoituksena on tuoda seksi takaisin tieteeseen, ja musta he onnistuvat siinä mahtavasti, ja kolmas tuotantokausi on tällä hetkellä työn alla.
Okay.
Se on musta niinku tavallaan hienosti ikään kuin, no ekaksikin silloin tavallaan ihan oikeasti niinku olemassa oleva yhteiskunnallinen viesti sillä sarjalla, mikä on musta niinku myöskin Ylelle tärkeetä, mutta se on myös hauska, viihdyttävä, siinä on kaksi niinku hyvää juontajaa, toimittajaa, jotka niinku omalla persoonallaan on siinä mukana. Et siinä toteutuu tosi moni sellainen asia, mitkä niinku podcastissa pitääkin olla. Eli siinä on musta ehkä tavoitettu jotain sellaista niinku sille mediamuodolle ominaista.
Asiaviihdettä.
Nimenomaan, kyllä. Mm.
No miten sitten, jos katsotaan ihan koko maailman podcasteja, onko sulla Suomen ulkopuolelta suosikkeja tai miksei sitten niinku Suomestakin toisia suosikkeja, mitkä ei ole Ylen podcasteja?
Siis Suomestahan nykyään mun mielestä ihan hirveästi tosi kiinnostavia juttuja. Siis et niinku muutamassa vuodessa tullut ihan valtavasti, että ihmiset niinku vaan jotenkin antaa mennä ja se on tosi hienoa. Että ei edes todellakaan kuunnella, mitä kaikkea niin kuin haluaisi kuunnella. Siis Perho ja Pääskysarja on musta tosi hieno sarja. Jenni Pääskysarja, Anna Perho Radioplaylla. Sitä on kuunnellut viime aikoina. Ulkomailla sama juttu, niin paljon tähän, että mitä sitä ehtisi kuunnella. Siis, ihan siis tietenkin kaikki varmaan sanoo tämän, jotka niin kuin, jotenkin katsoo uutismedioita ylöspäin. The Daily, New York Times in The Daily on tosi hieno tuote. Mutta mulla on sellainen omituinen kiinnostuksen kohde kuin My Favorite Murder, joka on sellainen komediamurha-podcast. Ja siinä hienoa musta se, että sitä vetää kaksi sellaista naista, jotka on tehnyt sitä tosi tosi ison. Ne tekee paljon live-juttuja sen podcastin kanssa, kiertävät loppuun myytyjä areenoita ympäri maailman. Mutta siinä on myöskin sellainen hieno niin kuin, ominaisuus, että siinä on aika sellainen hieno yhteisö muodostunut sen ympärille. Eli kuuntelijat lähettää tosi paljon palautetta, ne perustaa omiin ryhmiin, sosiaaliseen mediaan, tavallaan alueellisia ryhmiä ja niin kuin faniryhmiä, ja jotenkin jakaa itsestään tosi paljon. Ja se on jotenkin hauskaa ja vapauttavaa ja kiinnostavaa kuunneltavaa.
Musta on erityisen kiinnostavaa se, että kun podcastit on kuitenkin hyvin vahvasti semmoinen niin kuin yhdenvälitteinen, että se tulee, joku tekee sen ja sitten muut kuuntelee sitä ja siinä ei toteudu tämmöistä kahdenvälistä vuorovaikutusta niin kuin suoranaisesti heti, niin silti podcastit saattaa luoda tällaisia yhteisöjä ja paljonkin vuorovaikutusta. Ja sinällään ehkä paljon kertoo siitä, että nämä parikin tässä nyt podcasteja, mitkä sä mainitsit, niin on tämmöisiä, että oli se Päivystävät dosentit ja sitten tämä My Favorite Murder. Et kiinnostaako sua tämmöinen niinku yhteisöllisyyden ja vuorovaikutuksellisuuden aspekti podcasteissa?
Joo, mutta sitä ei mun mielestä voi silleen ruveta luomaan niin sen päälle, että et sen pitää syntyä jotenkin orgaanisesti. Mutta podcastilla on musta tosi hyvät mahdollisuudet siihen, koska se on niin valtavan intiimi. Eli sä puhut vähän eri tavalla kuin ehkä radioyleisölle. Hirveässä passiivi. Tässä puskee muuten päälle. Niin, että siinä puhutaan eri tavalla aika suoraan yhdelle ihmiselle. Usein ihminen kuuntelee sitä vielä jollain kuulokkeilla. Se tulee tosi niin kuin intiimisti lähelle sua. Se kokemus on tosi erilainen kuin se, että autolla ajaessani kuuntelin kiinnostavan radio-ohjelman. Että niin kuin, kyllä mäkin välillä kotona huuntelen ääneen asioita podcastin pitäjille, koska mun mielestä ne on väärässä tai oikeassa jotain. Että se niin kuin tavallaan jotenkin ne on mun kavereita. Ja sitä niin kuin on ehkä vaikeampi luoda. Että ehkä joku YouTube-kulttuuri luo vähän samanlaista niin kuin tavallaan, mikähän se hieno sana onkaan, joku parasosiaalinen suhde. Joo. Siihen niin kuin, tekijän ja kuuntelijan tai katsojan välille. Et siinä on musta hienoja mahdollisuuksia, mutta sitä on vaikea luoda ihan vaan sillä, että hei, tehdään nyt semmoinen osallistava tuote.
Jos ei toimi aivan samalla tavalla kuin jossain radion iltapäiväshowssa ihmiset sanoo, tai juontaja sanoo, että hei, lähetäpä meille viestiä tai soitapa meille päin.
Sehän on esittämistä. Silloin sä soitat radioon, kyllä, ja esität, kyllä, tavallaan sitä radion kuuntelijaa. Toi on niin kuin aivan eri juttu, että lähetät palautetta vähän sun kaverille ehkä. Tai jollekin ihmiselle, jota fanitat hurjasti.
Tuossa sä äsken mainitsitkin, että sä oot tällä hetkellä tosiaan ulkomailla opiskelemassa opintovapaalla. Tai et tainnut mainita, että ulkomailla, mainitsit vaan, että opintovapaalla. Mutta siis Oxfordissa.
Joo, pohdin siellä hienon periodin, eli tosi pitkään, 9 kuukautta saan olla Oxfordin yliopistossa Reuters-instituutissa pohtimassa. Ja siis työni toki liittyy audion podcasteihin. Sitä tutkin vähän, että miten niin kuin tällaiset, miten digitalisoitunut toimitusmaailma ottaa tällaisen uuden muodon kuin audion ja podcastit omakseen. Eli niin kuin, mitä se on vaatinut toimituksilta ja minkälaista sisälle toimii ja miten niin kuin, tavallaan podcasteja sitten on niin kuin, ruvettu siellä mittaamaan ja tutkimaan toimituksissa. Eli aika tämmöinen niin kuin, käytännön läheinen työ, toivon, aika alkuvaiheessa tässä ollaan, mutta siis teen myös tämmöistä niin kuin, ei tutkintoa johtavaa, mutta ihan kiinnostavaa tutkimusta, joka toki julkaistaan jossain vaiheessa, kun se on valmis. Toivon, että siitä olisi jotain hyötyä ihmisille, jotka tavallaan miettii, että kantsiiko satsata audioon, koska sehän ei ole mitenkään ilmiselvää, että se, että innostutaan jostain asiasta, niin kuin vaikka nyt podcastit on ollut sen noin 5 vuotta maailmanlaajuiset tosi pinnalla, että se niin kuin olisi A, helppoa, B, menestyksekästä ja C, joku niin kuin siitä vielä takisi rahaa.
Joo.
Et meillä toki niinku Ylellä on silleen hieno tilanne, että me ollaan voitu tästä kiinnostua, tehdä niinku pieniä satsauksia, kuten niinku siirtää mut toisiin tehtäviin miettimään tätä hommaa, mutta meillä ei ole sitä painetta, että jonkun pitäisi jonkun mainostajan kiinnostua tästä asiasta ja tavallaan maksaa tekijöiden palkat sillä mainosmyynnillä esimerkiksi.
Niin, teillä se paine ehkä tulee siitä, että yleisön täytyy kiinnostua siitä, jotta voidaan perustella se, että verovaroilla nimenomaan tällaistakin tehdään.
Ja onneksi siinä ollaan kyllä niin kuin näiden, mitä äsken mainitsin, niiden hittituotteiden osalla kyllä niin kuin onnistuttu. Että kyllä yleisö on myös löytänyt nuo satsaukset, mitä me ollaan tähän audioon tehty.
Voidaan perustella teidän toimituksen olemassaolo.
Näin on.
Siellä Oxfordissa niin sulla on hyvin kansainvälinen luokka tai ryhmä, jonka kanssa sä muun muassa tota selvitystyötä teet, mitä äsken tuossa puhuit, niin onko nyt tullut jo tässä muutamassa kuukaudessa jotain semmoista kuvaa, että no Suomessa itse asiassa meillä tehdäänkin asioita aika hyvin, vai onko semmoinen olo, että ollaanpa me jäljessä?
No siis kyllä jos miettii sitä, että siellä ihmiset tulee tosi tosi erilaisista taustoista ja kulttuureista ja työkuvioista, siis mun kollegat on tällä hetkellä esimerkiksi Kiinasta, Intiasta, Venäjältä, Filippiineiltä, niin kyllähän siellä niin kuin suomalaistoimittaja koko ajan vähän hävettää, että meillä on asiat vähän liian hyvin tässä, niin kuin tässä kontekstissa, että jos toiset kertoo siitä, että ei aidosti voi tehdä töitään, koska niin kuin, vaikka niin kuin, sä et voi julkaista asioita tai sulla ei ole niin kuin rahoitusta, koska kukaan ei enää niin kuin usko, että journalismi kannattaa, niin kyllä se niin kuin pistää tällaisen niin kuin toimistotyöntekijän silleen, niin kuin ajatukset vähän uuteen malliin, että se on kyllä ollut tosi hieno mahdollisuus. Ja myöskin se, että siellä niin kuin pääsee kuuntelemaan tosi, tosi, tosi hienoja, hienoja puhujia ympäri maailmaa ja niin kuin journalismin huipputekijöitä kyllä, että tosi hieno mahdollisuus.
Jos nyt vähän tuota kansainvälisyyttä vielä tähän tuodaan, niin monesti kuitenkin puhutaan siitä, että no Suomessa podcastit eivät aivan vielä ole ihan niin suuria kuin ne ovat esimerkiksi naapurimaa Ruotsissa, saati sitten, jos mennään isompiin valtakuntiin, Britanniaan, Yhdysvaltoihin ja näin päin pois, niin minkälaisia syitä sä näet, että olisi tämän taustalla?
No ihan se varmaan ilmeisin syy on toki niin kuin kieli, että siis että niin kuin englanninkielinen maailmahan niin kuin pystyy kuuntelemaan ristiin kaikkia tuotteita ja kaikki muut pystyy kuuntelemaan englanninkielisiä juttuja, että senhän takia niin kuin on noussut. Ruotsi on mulle silleen vähän mysteeri, että miksi siellä ne on niin paljon isompia, koska ei se nyt niin erilainen maa ole, että mistä ne niin kuin on tavallaan ne käyttäjät löytäneet sen niin valtavan jotenkin isona ilmiönä, koska se tosiaan on varmaan puolet isompi edelleenkin latausmäärät joillain jaksoilla kuin meillä olisi. Mutta mä sanoisin, että suomalainen yleisö on kyllä lähtenyt tosi hienosti mukaan, kun niitä on ruvennut tulemaan erilaisia podcasteja. Niin kuin Ylen suunnalta tiedän tämän tietenkin ihan lukuja valossa, mutta olen ymmärtänyt myöskin, että sitten kaupalliset tekijät, jotka tähän lähtenyt, niin on kyllä ihan ollut tyytyväisiä omiin lukuihinsa. Että kyllähän siihen tosi paljon vaikuttaa se, että kuulokekuuntelu ylipäätään on yleistynyt tosi paljon. Älypuhelimet mahdollistaa sen, että tosiaan voi kuunnella missä haluaa, milloin haluaa, pystyy niin kuin ilman sen suurempia lataamiskommervenkkejä striimaamaan juttuja ihan eri tavalla. Että niin kuin tekniikka on kehittynyt tosi paljon. Että niin kuin tavallaan teknologia ja sisältömaailma on vaan oikeassa kohdassa kohdannut, niin se musta selittää tosi paljon podcastien suosioita Suomessa ja muualla maailmassa. Että totta kai meidän niin kuin ehkä kielialue on sitten silleen vähän suojannut meitä, että se ei ole lähtenyt silleen niin kuin raketinomaisesti lentoon. Mutta näkisin, että ei se nyt ainakaan nyt ole silleen varmaan vielä saavuttanut huippuaan.
Niin näyttää siltä, että luvut vuosittain kasvaa.
Nimenomaan, ja erityisesti tuolla niin kuin nuorissa ikäryhmissä, jotka ei ehkä koskaan ole radiota kuunnelleet, että se voi olla ihan vieras media, niin sitten kuitenkin niin kuin tavallaan äänisisällöt kuitenkin kiinnostaa.
Mä oon tässä tämän graduprojektin aikana ihan jonkun verran pohtinut, että mikä se podcast oikeastaan on. Ja kun säkin tuossa mainitsit podcastin määritelmän, niin määrittelepä mulle, että mikä on podcast.
No mä käytän sellaista määritelmää, että se on verkossa julkaistava audiosisältö. Se voi myöhemminkin vaikka mennä radiosisältönä, mutta sen ensisijainen koti on se, että se on tehty verkkoon. Eli sen on tarkoitus olla ajasta paikasta. Tilanteesta riippumaton sisältö, se voi olla eri mittainen, ja se on silloin tavallaan omia esteettisiä reunaehtoja, että sitä on tehty, se on tehty kuunneltaviksi vaikka niin kuin noilla kuulokkeilla, se on tehty selkeästi ehkä intiimimmäksi, se voi olla niin kuin kohderyhmältään tai niin kuin, aiheeltaan semmoinen, että sitä ei niin kuin valittaisi välttämättä radion ohjelmaa virtaan niin helposti, mutta siinä on joku koukku, ja se koukku on musta tosi tärkeä. Eli sen niin kuin monet podcastit perustuu tosi taitavaan tarinan kerrontaan tai johonkin niin kuin kiinnostavaan henkilöön, ja ne kyllä täytyy olla, että se niin kiinnostaa isompaa yleisöä. Mutta en mä nyt näe, että se mitään semmoista niin kuin erikoisesti rakettitiedettä on, että niin kuin, et audio muuttaa muotoaan koko ajan, mutta kyllä mä sanoisin, että ei se ole ihan vaan sitä, että se on radiota verkossa. Kyllä silloin omia näissä piirteitä, mistä tuossa puhuin.
Onko sitten sun mielestä siis sellainen ohjelma, mikä on tehty ensisijaisesti sinne radioon tai ensimmäiseksi radioon ja sitten siitä on leikattu podcast-versio tai verkkoversio, puhutaan tämmöisestä, niin se ei sun mielestä ole podcast?
No silleen, kun mä yritän katsoa vähän, että mikä meillä niin kuin vaikka Ylellä vetää, niin silloin mä puhun siinä kohtaa, että se on audio on demandia, eli audioita, jota voi niin kuin on demandisti, miten se Suomessa kääntääkään parhaiten, niin kuunnellaan tavallaan haluttaessa. Mutta se on kuitenkin tavallaan tehty ensin ja ajateltu sitä, että tämä menee radiossa ja niin kuin tavallaan on siellä ehkä jossain ohjelmapaikassa ja joku tietty ihminen sitä tekee joka viikko sille paikalle ja tavallaan, jotta se menisi juuri siellä radiossa.
Jota on hauskan häilyvä termi. Jokaisella toistaiseksi, jolta on kysynyt tätä asiaa, niin on tullut jollain lailla ainakin erilainen vastaus kuin muilla.
Joo, se on ihan siis niinku, enkä mä en sit tiedä, että onko se niinku, kuinka relevantti se keskustelu niinku on niille ihmisille, jotka ei vaikka akateemista tutkimusta sen aiheen parissa tee, mitä sä teet, ja sen takia mä ymmärrän, että sä tätä kysyt, mutta silleen, että et noille niin kuin meidän yleisöllehän sille ei ole mitään väliä. Ne puhuu podcasteista, ne puhuu niin kuin radiosta, ne puhuu audiosta ihan sekaisin, ja niin kuin antaa mennä vaan. Niin. Mutta tota, kun nyt kysytään, niin olen asiaa miettinyt, ja tämä on minun vastaukseni tähän.
Tämä on aina mukavaa, kun joku muukin on paininut saman asian äärellä, niin sitten jakaa tätä kokemusta, että on se vaikea määritellä ja on se pirstaleinen ja on se häilyvä. Mutta niin kuin sanoit, niin onko sitä pakko niin lokeroidakaan sitä asiaa? Se on audiota verkossa.
Ei sitä välttämättä ole. Ei sillä välttämättä ole. Ja varsinkin, kun sitä niin kuin sitten kaupataan ihmisille, jotka niin kuin ensimmäistä kertaa koittaa niin kuin miettiä, että mitä haluaisin kuunnella, niin turha silloin heille kertaa, kuule tämä tässä on kuule AOD-ohjelma, eikä suinkaan podcast, eihän siinä ole mitään järkeä.
Niinpä. Hei, mä käytän nyt uudestaan referenssinä sun kirjoitusta joskus reilu vuoden takaa. Siellä sä olit pohtinut, että toimisiko tällaiset lyhyet, alle 10-minuuttiset audiopläjäykset niin kuin samalla tavalla verkossa kuin esimerkiksi YouTube-videot. Niin onko tätä ajatusta, onko sitä viety pidemmälle tai mitä tässä nyt vuodessa, onko ajatukset kypsynyt sen suhteen, että toimisiko lyhyet podcastit?
Me ollaan testattu sitä muutamilla sarjoilla, ja ne ei ole ollut mitään niin kuin uskomattomia kuuntelumenestyksiä. Ehkä siksi, että ihmiset sitten kuitenkin, esimerkiksi jos puhutaan nyt ihan areenasta ympäristönä, niin ne hakee sellaisia juttuja, mitkä on sitten kuitenkin niin kuin vähän pidempiä, koska mä jotenkin kuvittelen, että se niin kuin sellainen keskimääräinen kuuntelutilanne on se, että sä tarvitset käsiä johonkin muuhun ja silmiä johonkin muuhun. Eli se saattaa olla koiran lenkitys tai tiskaaminen tai joku semmoinen niin kuin vähän monotoninen puuha. Ja siinä on tosi ärsyttävää, jos jatkuvasti joudutkin klikkailemaan jonkun uuden jakson sieltä niin kuin soimaan. Et se on ehkä vähän semmoinen niin kuin mulle kysymysmerkki vielä, että toimiiko podcastina toi lyhyt muoto. Toinen asia, mitä tosi paljon pitäisi mun mielestä tutkia kaikkien, jotka on audiosta ja äänestä kiinnostuneita, on se, että erilaiset ääniohjattavat kaiuttimet, sun muut tollaset tulee, ja niissä taas se lyhyt muoto voi olla todella niin kun, tärkeä muoto, jolla tavoitetaan käyttäjä jatkossa. Eli just tuolla Oxfordissa julkaistiin viime viikolla semmoinen just äänen käyttöön liittyvä tutkimus, jossa oli näitä uutissisältöjä tutkittu, mitä voi niin kuin siis pyytää, että hei Aleksa, soita mulle uutiset. Ja yksi käyttäjä sanoi, että 5 minuuttia on aivan liian pitkä, että se on niin kuin aivan ikuisuus, että hän haluaisi minuutin tavallaan mittaisen tosi tosi lyhyen tavallaan tiivistelmän, mitä uutisissa on juuri nyt.
Eli uutisotsikot.
Ja sitähän niin kuin, se pitäisi niin kuin aivan erikseen tehdä sellainen tuote. Ja sitä ei varmaankaan ihan kauhean moni tällä hetkellä toimita niihin älykaiuttimiin. Eli siinä kohtaa pitää niinku ymmärtää tavallaan se käyttäjän tarve taas, että mihin kohtaan se niinku parhaiten vastaisi se lyhyt sisältö. Ja ehkä tuossa niinku sitten tulisi se, että uutissisällöt voi olla hyvinkin lyhyitä, mutta sitten kaikki niinku tavallaan, minkä ihminen valitsee kuunnella, niin ehkä siinä täytyy niinku tosi tarkkaan miettiä, että mihin niinku tavallaan tilanteeseen sen sitten laittaisi. Mutta sitten toisaalta en halua... Sähännys tässä on niin ihanaa tässä niin kuin podcast-maailmassa, että ne sisällöt voi olla tosi erilaisia. Ei ne vaikka radiosoidoman jaksot ollut mitään niin kuin tunnin pläjäyksiä. Nämä oli aika lyhkäisiä, sellaisia 20 minuuttisia maksimissaan. Eikä sitä oikeasta vitsiä kannata venyttää sen, mutta sitten niitä voi kuulla tosi monta peräjälkeen.
Joo, itsekin taisin maraton kuunnella sen rempatessani asuntoa
kesänä.
Niin kuin, että kuuntelen kaiken kerralla. Kyllä. Kuinka helppoa?
Kyllä, koska se on siellä kuunneltavissa, niin tämä on varmaan yksi tosi yleinen käyttötapaus. Aina kaikki kysyy yleensä ensimmäisenä, että mikä on hyvä pituus. Se on niin kuin ihan mahdoton kysymys, koska mun mielestä se lähtee niin kuin ehdottomasti siitä sisällöstä, että kuinka paljon sulla on asiaa. Siis tavallaan, että jos sulla asiat loppuu, niin älä nyt herranjumala enää venytä sitä. Mutta sitten tässä toisaalta mä oon tavannut ihmisiä, joiden mielestä on aivan mahtavaa, on semmoinen historiapodcast, missä niin kuin jaksot on jotain... Niin kuin 3 tuntia pitkiä. Ja se on kuulemma aivan mahtavaa, että siinä niin kuin jotenkin pääsee semmoiseen niin kuin mielentilaan just.
Tähän loppuun, niin kuin mä oon kaikilta muiltakin haastateltavilta kysynyt, niin, tai oikeastaan toivonut tämmöistä pientä visiointihetkeä podcastien tulevaisuudesta. Eli että miltä saattaisi näyttää suomalainen podcast-ala 5 vuoden kuluttua?
Hyvä kysymys. Ja tosi vaikea kysymys niin kuin ylipäätään median muutosten ja murrosten ennustaminen 5 vuoden päähän on aika hankalaa tällä hetkellä. Musta tuntuu, että se on tosi isossa muutoksessa ihan niin kuin sille perinteisemmänkin median puolella, että hirveästi varmasti riippuu kaupallisella puolella siitä, että tuleeko joku tapa kaupallistaa äänisisältöjä, tuleeko semmoisia alustoja, semmoisia niin kuin tapoja, että mainostajat lähtee mukaan tai kuka se niin kuin sponsoroi sen tekemistä. Se on varmasti tosi iso tekijä kaupallisella puolella. Ja Ylellä varmaan niin kuin asiat ei ole niin dramaattisesti kiinni mistään yhdestä asiasta, mutta sielläkin varmaan niin kuin täytyy tosi tarkkaan miettiä, että niin kuin kuinka paljon tehdään jatkossa FM-radioon ja kuinka paljon tehdään suoraan verkkoon ja minkälaisia sisältöjä ne jatkossa on. Onko ne ihan samaa kuin mitä tällä hetkellä tehdään tosi tosi laajalla pensselillä. Siis tämä ei ole mikään semmoinen, että nyt luin pöytäkirjasta, vaan ihan niin kuin henkilökohtaista pohdintaa siitä, että mikä on tavallaan se julkaisun kärki. Että näen ehdottomasti, että verkkojulkaisu, audion verkkokulutus on niin suurta, että se tulee varmasti kasvamaan, mutta minkälaisia mitä me tehdään 5 vuoden päästä, niin tosi vaikea sanoa.
Mutta luuletko sä, että jos nyt sanotaan ihan Suomeen ja ajatellaan Suomeen, niin täällä audion kulutus kasvaa ja podcastien kulutus kasvaa?
Niin kuin sanoin, tosi vaikea niin kuin ennustaa silleen, että kyllä ja ei, mutta mä sanoisin, että joo, audio, siis kirjoja kulutetaan koko aika enemmän, ihmiset tosi paljon enemmän käyttää koko aika niin kuin mediaa kännyköillä ja muilla niin kuin laitteilla, plus että audion kulutuksessa myöskin tämä niin kuin ääniohjattavuuden kasvu tulee muuttamaan tosi paljon, jos vaikkapa uusiin autoihin ei tulekaan enää radiota, vaan niihin tulee joku ääniohjattava asia, että sä voitkin vaan soittaa omia Spotify-listoja, niin silloin meidän pitää olla tosi aggressiivisesti tavallaan mukana siinä kehityksessä, että hei, täällä on myös näitä äänisisältöjä, joita voit kuunnella. Eli tollaset niin kuin myöskin, niin kuin, tämä on siitä kiinnostavaa, että teknologinen kehitys tulee tosi paljon vaikuttamaan siihen, mitä sisältöpuoli tekee. Ja sitä, kuinka nopeasti ne muutokset tapahtuu, on tosi vaikea arvata. Et esimerkiksi tällä hetkellä, kun ei ole yhtään suomenkielistä tuollaista älykaiutinta, tai siis suomen kieltä tukevaa älykaiutinta, niin asiat ei vielä tavallaan muutu kauhean nopeasti, mutta sillä hetkellä, kun ne tulee, niin jollain pitäisi olla joku ratkaisu, että miten me vaikka siellä ollaan mukana. Saako sieltä sanomalla soita Radio Suomi, niin kuin Radio Suomen uutiset, Radio Suomen lähetysvirran, vai jotain niin kuin muuta kuratoitua sisältöä soimaan. Eli tämä ei nyt vastannut sun podcast-kysymykseen, mutta mä oon niin innostunut tästä ääniasiasta ollut pari päivää, että kaikki ajatukset menee sinne päin.
Ei se haittaa, kyllä tämä vastaa siihenkin, niin, koska jos ajatellaan, että tulee ne älykaiuttimet lopulta suomalaisiinkin joka koteihin ja sitten lopulta ne älykojelaudat, mistä kovasti nyt puhutaan, että siellä on internet sisäänrakennettuna ja sä voit tehdä sillä mitä tahansa, kun sä vaan huikkaat sille, että teepä näin, niin kyllähän se on kiinnostava tulevaisuus ja se liittyy hyvin vahvasti myöskin podcasteihin, koska se liittyy kaiken audion kuluttamiseen.
Joo, koska kyllä se helpottaa myös sitä niin kuin tavallaan kaiken audion, kaiken äänin kuluttamista silloin. Mutta toivon ehdottomasti hyvää tälle alalle.